Βιογραφία. Βρήκα αληθινή ασφάλεια δείχνοντας εμπιστοσύνη στον Ιεχωβά. Αφήγηση από τον Ισραήλ Ιτατζόμπι. Στην εικόνα φαίνεται ο Ισραήλ Ιτατζόμπι σήμερα. Όταν με ρωτούν για τη ζωή μου, πολλές φορές λέω «Είμαι αποσκευή στα χέρια του Ιεχωβά». Εννοώ ότι όπως εγώ πηγαίνω τις αποσκευές μου οπουδήποτε επιλέξω, έτσι θέλω να κάνουν ο Ιεχωβά και η οργάνωσή του με εμένα, να με κατευθύνουν πού να πάω και πότε. Έχω δεχτεί διορισμούς που περιλάμβαναν κακουχίες, ενίοτε δε και κινδύνους. Αλλά έμαθα ότι η εμπιστοσύνη στον Ιεχωβά είναι το μυστικό για να βρει κανείς αληθινή ασφάλεια. Αρχίζει μια ζωή εμπιστοσύνη στον Ιεχωβά. Γεννήθηκα το 1948 σε ένα μικρό χωριό στα νοτιοδυτικά της Νιγηρίας. Εκείνο τον καιρό, ο θείος Μουσταφά, ο μικρότερος αδελφός του πατέρα μου και αργότερα ο Ουαχάμπι, ο μεγαλύτερος αδελφός μου, βαφτίστηκαν ως μάρτυρες του Ιεχωβά. Όταν ήμουν 9 χρονών, ο πατέρας μου πέθανε. Ο πόνος μου ήταν αβάσταχτος. Ο Ουαχάμπι μου είπε ότι θα ξαναδούμε τον πατέρα μας στην Ανάσταση. Αυτή η παρηγορητική σκέψη με υποκίνησε να μελετήσω την Αγία Γραφή. Βαφτίστηκα το 1963. Σύντομα βαφτίστηκαν και οι άλλοι τρεις αδελφοί μου. Το 1965 πήγα να μείνω στο Λάγος με τον αδελφό μου τον Βίλσον, που ήταν επίσης μεγαλύτερός μου, και απόλαυσα στενή συναναστροφή με τακτικούς καπανείς στην εκκλησία Ικμπόμπι. Η χαρά και ο ζήλος τους με υποκίνησαν να ενταχθώ και εγώ στις τάξεις των σκαπανέων, πράγμα που έκανα τον Ιανουάριο του 1968. Ένας αδελφός που υπηρετούσε στο Μπέθελ, ο Άλμπερτ ο Λουκμπέμπι, κανόνισε μια συνάντηση με νεαρούς αδελφούς και μας μίλησε για την ανάγκη που υπήρχε για ειδικούς καπανείς στη Βόρεια Νιγηρία. Θυμάμαι ακόμα την ενθουσιώδη έκκληση του αδελφού ο Λουκμπέμπι. «Είστε νέοι και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χρόνο και τις δυνάμεις σας για τον Ιεχωβά. Ο αγρός είναι ανοιχτός». Αδειμονώντας να μιμηθώ το πρόθυμο πνεύμα του προφήτη Ισαΐα, υπέβαλα αίτηση. Τον Μάιο του 1968 διορίστηκα ειδικός καπανέας στην πόλη Κάνο, στην Βόρεια Νιγηρία. Αυτό συνέβη στη διάρκεια του πολέμου της Μπιάφρας, 1967 έως 1970, ο οποίος είχε ρημάξει εκείνη την περιοχή προτού οι εχθροπραξίες μεταφερθούν στα ανατολικά της Νιγηρίας. Ένας καλοπροαίρετος αδελφός προσπάθησε να με πείσει να μην πάω, αλλά εγώ του είπα «Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου. Ωστόσο, αν ο Ιεχωβά θέλει να τον υπηρετήσω σε αυτό τον διορισμό, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα είναι μαζί μου». Στην εικόνα εμφανίζεται ένας χάρτης της Δυτικής Αφρικής, στον οποίο φαίνονται ορισμένα από τα μέρη όπου έζησε και υπηρέτησε ο Ισραήλ Ιτατζόμπι. Κόνακρι, Γουινέα, Σιέρα Λεόνε, Νιαμέι, Νίγηρας, Κάνο, Ορίσουν Μπάρι και Λάγος, Νιγηρία. Εμπιστοσύνη στον Ιεχωβά σε μια σπαρασόμενη από τον πόλεμο περιοχή. Η κατάσταση στο Κάνο ήταν πολύ θλιβερή. Ο εμφύλιος πόλεμος είχε ρημάξει αυτή τη μεγάλη πόλη. Όταν βγαίναμε στο έργο, μερικές φορές βλέπαμε πτώματα ανθρώπων που είχαν σφαγιαστεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Αν και προηγουμένως υπήρχαν αρκετές εκκλησίες στο Κάνο, οι περισσότεροι αδελφοί είχαν φύγει για να σωθούν. Απέμεναν λιγότεροι από 15 ευαγγελιζόμενοι, οι οποίοι ήταν φοβισμένοι και αποθαρρυμένοι. Εκείνοι οι αδελφοί και αδελφές καταχάρηκαν όταν πήγαμε εμείς οι 6 ειδικοί σκαπανείς και ανταποκρίθηκαν στην ενθάρρυνση που τους δώσαμε. Τους βοηθήσαμε να ξαναμπούν στο πνευματικό τους πρόγραμμα και να ξαναρχίσουν να στέλνουν εκθέσεις υπηρεσίας αγρού και παραγγελίες εντύπων στο γραφείο τμήματος. Αρχίσαμε να μαθαίνουμε τη γλώσσα Χάουσα. Πολλοί ντόπιοι έδιναν προσοχή όταν άκουγαν το άγγελμα της βασιλείας στη δική τους γλώσσα. Ωστόσο, τα μέλη της επικρατούσας θρησκείας δεν έβλεπαν ευνοϊκά το έργο μας, οπότε έπρεπε να προσέχουμε πολύ. Σε μια περίπτωση, κάποιος κυνήγησε εμένα και τον συνεργάτη μου με μαχαίρι. Ευτυχώς δεν κατάφερε να μας προφτάσει. Παρά τους κινδύνους, ο Ιεχωβά φρόντισε να κατοικούμε με ασφάλεια και οι ευαγγελιζόμενοι άρχισαν να αυξάνονται. Ψαλμός 4:8. Σήμερα πάνω από 500 ευαγγελιζόμενοι υπηρετούν σε 11 εκκλησίες στο Κάνο. Αντιμετωπίζουμε εναντίωση στον Ήγηρα. Αργότερα, τον Αύγουστο του 1968, έπειτα από λίγους μόνο μήνες στο Κάνο, στάλθηκα στο Νιαμέι, την πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Νίγηρα, μαζί με άλλους δύο ειδικούς καπανείς. σύντομα διαπιστώσαμε από πρώτο χέρι ότι ο Νίγηρας στη Δυτική Αφρική είναι μια από τις θερμότερες περιοχές στη γη. Εκτός από το να συνηθίσουμε τη ζέστη, έπρεπε να μάθουμε και την επίσημη γλώσσα, τη γαλλική. Παρά αυτές τις δυσκολίες, θέσαμε την εμπιστοσύνη μας στον Ιεχωβά και αρχίσαμε να κηρύττουμε στην πρωτεύουσα μαζί με τους ελάχιστους ευαγγελιζομένους που ζούσαν εκεί. Μέσα σε λίγο καιρό, σχεδόν όλοι όσοι ήξεραν να διαβάζουν στον Ιαμέη είχαν πάρει το βιβλίο «Η αλήθεια που οδηγεί στην αιώνια ζωή», που χρησιμοποιούνταν τότε ως βοήθημα μελέτης της Αγίας Γραφής. Μάλιστα, κάποιοι έψαχναν να μας βρουν για να πάρουν το βιβλίο. Η λεζέντα της εικόνας αναφέρει: «Ο Ισραήλ κουβαλάει χαρούμενος τα πράγματά του». Σύντομα διαπιστώσαμε ότι οι αρχές δεν είχαν ευνοϊκή στάση προς τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Τον Ιούλιο του 1969 συγκεντρωθήκαμε για την πρώτη συνέλευση περιοχής που έγινε ποτέ στη χώρα. Παρευρέθηκαν γύρω στα 20 άτομα. Επρόκειτο να βαφτιστούν 2 καινούργιοι ευαγγελιζόμενοι. Ωστόσο, την πρώτη μέρα της συνέλευσης ήρθε η αστυνομία και διέκοψε το πρόγραμμα. Οδήγησαν τους ειδικούς καπανείς και τον επίσκοπο περιοχής στο αστυνομικό τμήμα. Αφού μας ανέκριναν, μας διέταξαν να παρουσιαστούμε ξανά εκεί την επόμενη μέρα. Καταλαβαίνοντας ότι προμηνύονταν δυσκολίες, κανονίσαμε να γίνει μια ομιλία βαφτίσματος σε κάποιο ιδιωτικό σπίτι και έπειτα βαφτίσαμε διακριτικά τους υποψηφίους σε ένα ποτάμι. Λίγες εβδομάδες αργότερα, το Υπουργείο Εσωτερικών απέλασε εμένα και άλλους 5 ειδικούς καπανείς. Μας έδωσαν 48 ώρες διορία για να εγκαταλείψουμε τη χώρα και έπρεπε να βρούμε μόνοι μας τρόπο να φύγουμε. Υπακούσαμε και πήγαμε κατευθείαν στο γραφείο τμήματος στην Ιγυρία, όπου λάβαμε νέους διορισμούς. Εγώ διορίστηκα στο χωριό Ορισουνμπάρι στην Ιγυρία, όπου η διακονία μας με τον μικρό όμιλο των ευαγγελιζομένων που ζούσαν εκεί ήταν πολύ παραγωγική. Αλλά 6 μήνες αργότερα, το γραφείο τμήματος με κάλεσε να επιστρέψω στον Ήγηρα μόνος μου. Έπειτα από την αρχική μου έκπληξη, αλλά και την ανησυχία που ομολογώ πως ένιωσα, αδειμονούσα να ξαναδώ τους αδελφούς στον Ήγηρα. Επέστρεψα στον Ιαμέη. Την επόμενη μέρα, ένας Νιγηριανός επιχειρηματίας κατάλαβε ότι ήμουν μάρτυρας και άρχισε να μου κάνει ερωτήσεις για την Αγία Γραφή. Μελετήσαμε μαζί και, αφού έκοψε το κάπνισμα και έπαψε να πίνει υπερβολικά, βαφτίστηκε. Έπειτα είχα τη χαρά να συμμετάσχω στην αργή αλλά σταθερή αύξηση που σημειώθηκε σε διάφορες περιοχές του Νίγηρα. Όταν πρωτοπήγα υπήρχαν 31 μάρτυρες σε εκείνη τη χώρα. Όταν έφυγα υπήρχαν 69. Δεν ξέρουμε πολλά για το έργο της Βασιλείας στη Γουινέα. Στα τέλη του 1977 επέστρεψα στην Ιγυρία για εκπαίδευση. Στο τέλος της σειράς μαθημάτων, η οποία διήρκησε 3 εβδομάδες, ο συντονιστής της Επιτροπής του Τμήματος, ο Μάλκομ Βάιγκο, μου έδωσε να διαβάσω μια επιστολή από το γραφείο τμήματος της Χέρα Λεόνε. Οι αδελφοί αναζητούσαν έναν υγιή, άγαμος καπανέα που να μιλάει αγγλικά και γαλλικά, για να υπηρετήσει ως επίσκοπος περιοχής στη Γουινέα. Ο αδελφός Βάιγκο με ενημέρωσε ότι εκπαιδευόμουν για αυτό τον διορισμό. Τόνισε ότι δεν επρόκειτο για εύκολο διορισμό. «Σκέψου το πριν δεχτείς», με συμβούλεψε. Αμέσως απάντησα: «Αφού με στέλνει ο Ιεχωβά, θα πάω». Πήγα αεροπορικό στη Σιέρα Λεόνε και συναντήθηκα με τους αδελφούς στο γραφείο τμήματος. Ένα μέλος της επιτροπής του τμήματος μου είπε: «Δεν ξέρουμε πολλά για το έργο της Βασιλείας στη Γουινέα. Αν και εκείνο το γραφείο τμήματος ήταν υπεύθυνο για το έργο κηρύγματος στη γειτονική Γουινέα, η επικοινωνία με τους ευαγγελιζομένους δεν ήταν εφικτή λόγω της τεταμένης πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε εκεί. Επίσης, παρότι έγιναν επανειλημμένα προσπάθειες, το γραφείο τμήματος δεν είχε καταφέρει να στείλει έναν εκπρόσωπο στη χώρα. Γι' αυτό μου ζήτησαν να πάω στην πρωτεύουσα της Γουινέας, το Κόνακρι, και να προσπαθήσω να πάρω άδεια παραμονής. Όταν έφτασα στο Κόνακρι, πήγα στην Ιγυριανή πρεσβεία και συναντήθηκα με τον πρέσβη. Του είπα ότι επιθυμούσα να κηρύξω στη Γουινέα. Εκείνος με πρότρεψε να μην μείνω, γιατί κινδύνευα με σύλληψη ή και χειρότερα. «Γύρνα στην Ιγυρία και κήρυξε εκεί», μου είπε. Εγώ απάντησα: «Είμαι αποφασισμένος να μείνω». Έτσι λοιπόν, ο πρέσβης έγραψε μια επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών της Γουινέας, ζητώντας του να με βοηθήσει, και ο Υπουργός με δέχτηκε πολύ φιλικά. Σύντομα έπειτα από αυτό, επέστρεψα στο γραφείο τμήματος της Σιέρα Λεόνε και ενημέρωσα τους αδελφούς για την απόφαση του Υπουργού. Οι αδελφοί φώναξαν από χαρά όταν άκουσαν πώς είχε ευλογήσει ο Ιεχωβά το ταξίδι μου. μου είχε χορηγηθεί άδεια παραμονή στη Γουινέα. Από το 1978 στο 1989 υπηρέτησα στο έργο περιοχής στη Γουινέα, στη Σιέρα Λεόνε και ως αναπληρωτής επίσκοπος περιοχής στη Λιβερία. Στην αρχή αρρώστανα αρκετά συχνά. Μερικές φορές αυτό συνέβαινε σε απομονωμένες περιοχές, αλλά οι αδελφοί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να με πάνε σε νοσοκομείο. Στην εικόνα φαίνεται ο Ισραήλ να κουβαλάει χαρούμενο τα πράγματά του. Η λεζάντα της εικόνας αναφέρει στο έργο περιοχής στη Σιέρα Λεόνε. Σε μια περίπτωση αρρώστησα βαριά μελονοσία, ενώ είχα και εντερικά παράσιτα. Όταν τελικά ανέρωσα, έμαθα ότι οι αδελφοί είχαν συζητήσει πού θα με θάψουν. Παρά αυτά τα περιστατικά κατά τα οποία κινδύνεψε η ζωή μου, ποτέ δεν σκέφτηκα να εγκαταλείψω τους διορισμούς μου. Είμαι δε πεπισμένος ότι η αληθινή κυριακή ασφάλεια έρχεται από τον Θεό που μπορεί να μας αναστήσει από τους νεκρούς. Εμπιστευόμαστε στον Ιεχωβά ως αντρόγινο. Το 1988 γνώρισα την Ντόρκας, μια πολύ ταπεινή σκαπάνισσα με πνευματικό φρόνημα. Παντρευτήκαμε και αρχίσαμε να υπηρετούμε μαζί στον διορισμό μου στο έργο περιοχής. Η Ντόρκας έχει αποδειχτεί στοργική και αυτοθυσιαστική σύζυγος. Μαζί περπατούσαμε ως και 25 χιλιόμετρα από τη μία εκκλησία στην άλλη, κουβαλώντας τις αποσκευές μας. Για τις πιο μακρινές εκκλησίες χρησιμοποιούσαμε όποιο μέσο μεταφοράς μπορούσαμε να βρούμε για να ταξιδεύουμε σε χωματόδρομους γεμάτους λακκούβες. Στην εικόνα φαίνονται ο Ισραήλ και η Ντόρκας την ημέρα του γάμου τους. Η λεζάντα της εικόνας αναφέρει την ημέρα του γάμου μας το 1988. Η Ντόρκας είναι πολύ γενναία. Για παράδειγμα, κάποιες φορές χρειαζόταν να διασχίσουμε νερά γεμάτα κροκοδίλους. Κάποτε στη διάρκεια ενός πενθήμερου ταξιδιού, οι ξύλινες γέφυρες ενός ποταμού ήταν χαλασμένες και έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε κανό. Όταν η Ντόρκα σηκώθηκε όρθια για να βγει από το κανό, έπεσε σε βαθιά νερά. Κανείς από τους δυο μας δεν ήξερε κολύμπι και σε εκείνα τα νερά υπήρχαν κροκόδιλοι. Ευτυχώς κάποιοι νεαροί βούτυξαν και την έσωσαν. Για κάποιο διάστημα βλέπαμε και οι δυο εφιάλτες για αυτό το περιστατικό, αλλά δεν εγκαταλείψαμε την αποστολή μας. Στις αρχές του 1992, προς μεγάλη μας έκπληξη, μάθαμε ότι η Ντόρκας ήταν έγκυος. Θα σήμαινε αυτό το τέλος της σταδιοδρομίας μας στην ολοχρόνια υπηρεσία? Είδαμε το ζήτημα ως εξής. Ο Ιεχωβά μας έκανε ένα δώρο. Γι' αυτό αποφασίσαμε να ονομάσουμε την κόρη μας Τζάγκιφτ, που σημαίνει δώρο του Γιάχ στα αγγλικά. 4 χρόνια μετά την Τζάγκιφτ, ακολούθησε ο αδελφός της ο Έρικ. Και τα δύο παιδιά μας έχουν αποδειχτεί πνευματικά δώρα για εμάς. Η Τζάγκιφτ υπηρέτησε κάποιο διάστημα στο απομακρυσμένο μεταφραστικό γραφείο στο Κόνακρι και ο Έρικ είναι διακονικός υπηρέτης. Στην εικόνα φαίνονται η Τζάγκιφτ και ο Έρικ στην παιδική τους ηλικία μπροστά στην αίθουσα βασιλείας. Η λεζάντα της εικόνας αναφέρει «Τα παιδιά μας, η Τζάγκιφτ και ο Έρικ, έχουν αποδειχτεί πνευματικά δώρα για εμάς». Αν και η Ντόρκας χρειάστηκε να σταματήσει το ειδικό σκαπανικό, συνέχισε να υπηρετεί ως τακτική σκαπάνισσα ακόμα και ενώ όσο μεγάλωνε τα παιδιά μας. Με τη βοήθεια του Ιεχωβά, εγώ παρέμεινα στην ειδική ολοχρόνια υπηρεσία. Όταν μεγάλωσαν τα παιδιά μας, η Ντόρκας μπόρεσε να ξαναρχίσει το ειδικό σκαπανικό. Τώρα υπηρετούμε και οι δύο στο Κόνακρι ως Ιεραπόστολοι στον Αγρό. Στην εικόνα φαίνονται ο Ισραήλ και η Ντόρκας με το γιο τους τον Έρικ και την κόρη τους την Τζάγκιφτ μπροστά στην αίθουσα βασιλείας. Η πηγή της αληθινής ασφάλειας. Ανέκαθεν πήγαινα οπουδήποτε με έστελνε ο Ιεχωβά. Επανειλημμένα, η σύζυγός μου και εγώ έχουμε νιώσει την προστασία και την ευλογία του. Η εμπιστοσύνη στον Ιεχωβά μας έχει γλιτώσει από πολλές στενοχώριες που βασανίζουν όσους θέτουν την εμπιστοσύνη τους στα υλικά πράγματα. Η Ντόρκας και εγώ έχουμε μάθει από προσωπική πείρα ότι η πηγή της αληθινής ασφάλειας είναι ο Θεός της σωτηρίας μας, ο Ιεχωβά. 1 Χρονικών 16:35. Είμαι βέβαιος ότι η ζωή όλων όσων θέτουν την εμπιστοσύνη τους σε εκείνον θα είναι τυλιγμένη με ασφάλεια στο σάκο της ζωής κοντά στον Ιεχωβά. 1 Σαμουήλ 25:29. Τέλος του άρθρου.